Tere, head kuulajad! Tänases saates keskendume piibli usaldusväärsusele. Pastor Aare Kimmel räägib piibli täide läinud ennustustest, mis on kindlateks tõenditeks selle kohta, et piibel pole lihtsalt inimese poolt välja mõeldud. Saame teada, miks üleüldse anti ennustusi tuleviku kohta, millega olid profetite ennustused seotud ning kuidas teha vahet õigetel ja valedel profetitel. Saate lõpus annan lühikese ülevaate selle saate ühest koostööpartnerist Soome raadiomissioni organisatsioonist Sanan saatajat.
Eelmisel korral oli juttu sellest, kuidas Genetsareti järv ja Jordani jõgi tunnistavad piibli usaldusväärsusest juba selle faktiga, et nad on olemas. Samuti on arheoloogilised leiud selgitanud asju, mida on mainitud ka piiblis. Selles mõttes piibli usaldamine ei eelda uskumist, sest iga soovija võib käia neid asju oma silmadega vaatamas. Piibli usaldusväärsusest räägivad ka täideläinud ennustused. Kuigi ennustused ei ole piibli iseendast kõige tähtsamal kohal, on hea teada, et piibel on paljudes kohtades ette teada andnud asjadest, mis hiljem on ka täitunud. Täideläinud ennustused on võib-olla kõige kindlam tõend selle kohta, et piibel ei ole lihtsalt inimliku mõistuse toode. Tegelikult sisaldab piibel ennustusi hoopis rohkem, kui me tavaliselt mõtleme. Kui kõik ennustused kokku arvata, moodustab nende maht piiblist umbes veerandi. Suurem osa ennustustest on juba täide läinud, aga osa ootab veel täitumist. Vaatleme selle kohta mõningaid näiteid. Suur osa ennustustest täitus juba selle profeti eluajal, kes vastava ennustuse välja ütles. Üks selline näide on 9. sajandil enne Kristust elanud Iisraeli kuningas Ahabi ajal elanud Miika ennustus. Kuningas Ahab kavandas sõjaretke Arami kuninga vastu. Sel puhul kutsus ta kokku 400 prohvetit, kellele ta esitas küsimuse sõjaretke õnnestumise kohta. Kõik prohvetit kinnitasid nagu ühest suust, et kõik läheb hästi korda. Kuningas aga ei rahuldunud sellega, vaid läskis kohale kutsuda prohvet Miika, kes oli tuntud vastiku opositsionäärina. Nagu kuningas tegelikult kartiski, ennustas Miika, et sõjakäik ebaõnnestub, rahvas peab oma vaenlaste eest põgenema ja mis kõige saatuslikum, kuningas ise langeb võitluses. Selline ennustus ei pannud kuningat siiski kohkuma. Ennustust trotsides andis kuningas käsu, võtta kinni Miika ja viida tagasi linnapealik Aamoni ja kuninga poeg Joase juurde ning ütle, nõnda ütleb kuningas, pange ta vangikotta ja toitke teda hädapäraselt leiva ja veega, kuni ma rahuga tagasi tulen. Sellest võime lugeda esimesest kuningate raamatust 22. peatükist, salmidest 26 ja 27. Järgmine 28. salm näitab meile, kuidas kuningale vastates pani Miika kaalule kogu oma profeti maine ja tuntuse mehena, kes annab edasi Jumala sõnu. Ta ütleb, kui sa tõesti rahuga tagasi tuled, siis ei ole issand minu läbi rääkinud. Ja veel ütles ta, kuulge kõik rahvad. Lugu lõppes sellega, et kuningas ei tulnudki lahingust tagasi. Piibel jutustab meile sellest lahingust üsna üksikasjaliselt. Jutustusest selgub, et see on lausa ime, kuidas kuningas haavata sai. Meie kutsuksime seda juhuseks või kokkusattumuseks, mille tõenäosus on äärmiselt väike. Arami sõdur, kelle nool kuningat tabas, oli esmalt kavatsenud tulistada hoopis midagi muud. Selleks oli ta pannud noole ammule ja vinnastanud ammu, siis aga mingil põhjusel ümber mõelnud ja viitsimata ambu uuesti tagasi lasta, tulistas ta noole lihtsalt umbropsu. Ja just see nool tabas kuningat rinnakaitse ja kõhukaitse vahel olevasse kitsasse prakku. Piibel jutustab, et see juures oli kuningas riietunud tavaliseks sõduriks, et keegi teda ära ei tunneks. Ilmselt profet Miika ennustus sedavõrd siiski talle mõjus, et ta niisuguse ettevaatusabinõu kasutusele võttis. Sellest hoolimata võiksime öelda, teadis nool kuhu lennata ja tabas kaitsevarustusest hoolimata kuningat kõhupiirkonda. Võitluse keerises ei olnud haavatud kuninga eest võimalik hoolitseda ja nii surida oma haavadesse. Miika ennustus täitus. Kui nüüd mõelda, milline võiks olla profet Miika ennustuse täitumise tõenäosus protsent, siis võiks ju ka öelda, et teatud tõenäosusega võib ükskõik kes ennustada, et kuningas saab lahingus surma. Aga tõsi asi on, et 400 olukorra hindajad olid teistsugusel arvamusel. Vaatleme veel teist ennustust, mis on antud tubli 100 aastat hiljem ja mille täitumise tõenäosus näib üsna nulli lähedane. Ka siin on jutt nagu inimkonna ajaloos nii sageli sõjakäigust ja noolte tulistamisest. Olukord on küll vastupidine võrreldes sellega, millest rääkis prohvet Miika. Sellest sündmusest on jutustatud teises kuningate raamatus. Ennustus räägib ajast, millas Süüria võidukas armee oli juba vallutanud kõik tähtsamad Iisraeli põhjariigi linnad. Võimas armee liikus lõunasse Jeruusalemma suunas. Armee lähenes, aga profet Jesaja ütles Jeruusalemmas juuda kuningale Hiskiale need trööstivad, aga sel hetkel täiesti mõistuse vastasena tunduvad sõnad, millest võime lugeda teisest kuningate raamatust 19. peatükist salmidest 32-34. Seepärast ütleb Issand Assuri kuninga kohta nõnda. Sellesse linna ta ei tule ja ta ei ammu siia nooli. Ta ei tule selle ette kilbiga ega kuhja selle vastu piiramisvalli. Seda sama teed, mida mööda ta tuli, läheb ta tagasi ja sellesse linna ta ei tule, ütleb Issand, sest ma kaitsen seda linna, et seda päästa iseenese pärast ja oma sulase Taaveti pärast. Kui ebarealistlikena pidid need sõnad tunduma kuninga Hiskiale? Tema pealinnale läheneb armee, kes on tuntud oma julmuse poolest. Selles armees on sadu tuhandeid sõdureid ja nüüd ütleb prohvet talle, et mitte ainuski nool sellest võimsast armeest, isegi mitte kogemata, ei tulistata linna. Paneme tähele, et kui linna oleks lastud ükski nool, siis oleks võinud prohvetile öelda, et ta ennustas valesti. Aga tegemist oli tõelise prohvetiga, kes oli Issanda läkitatud. Läkski nii, et terve võimas armee ei lasknud linna ainsatki noolt. Teises kuningate raamatus 19. peatükis salmides 35 ja 36 võime selle kohta lugeda nõnda. Ja sel ööl sündis, et Issanda ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris 185 000. Ja kui hommikul vara üles tõusti, vaata, siis olid need kõik surnud. Siis Assuri kuningas Sanherib asus teele, läks tagasi koju ja jäi Niinevesse. See, et nii võimas häving pani vaenlase taanduma ilma, et nad oleks lasknud ainsatki noolt, ei ole loomulikult mingi ime. Ime seisneb selles, et prohvet oskas seda ette öelda. Siin kohal tasub korraks ka puudutada uskumise küsimust. Milline koht on usul, kui me vaatleme kas või niisuguseid suuri Jeruusalemma linna ees toimunud sündmusi? Üks võimalik arvamus on, et selliseid asju polegi tegelikult sündinud. Seda ei juhtu, et niisugune võimas armee lihtsalt läheb minema, kui võit on praktiliselt silme ees. Niisuguse arvamuse puhul on kahtlemata huvitav teada, kuidas Assüüria kuningas ise kirjeldab seda sama sündmust. Tegelikult ongi vastav kirjeldus raidkirjana säilinud. Tsiteerin seda teosest Raamatun maa, kus Mikko Louhivuori ja Eero Junkaala valgustavad piibli arheoloogiat. Seal kirjutatakse, Hiski ja enda mina panin kinni Jeruusalemma tema kuninglikku linna nagu linnupuuri. Ma piirasin linna mullavallidega nii, et keegi ei võinud pääseda linna ega sealt välja. Linnad, mis ma olin röövinud, võtsin ma temalt ära ja andsin need Astodi kuningas Mitinile, Ekroni Paadile ja Gaza Sillibelile. Nõnda vähendasin ma tema maad. Ehkki me näeme, et selles kirjutises, mille kuningas Sanherib on enda austuseks kirja pannud, kõik detailid ei vasta piiblijutustusele, näeme ometi, et üks oluline joon on mõlemale ühine. Ka Sanherib ei ütle, et ta oleks Jeruusalemma vallutanud. Vastupidi igasugusele tõenäosusele Jeruusalemma tookord umbes aastal 700 enne Kristust ei vallutatud. Selle sama sündmusega võib olla seotud ka umbes 5. sajandist enne Kristust säilinud katkend Herodotose tekstist, kus jutustatakse Egiptuse preestrite lugusid. Tsiteerin jällegi teost Raamatun maa. Nende järgi araablaste ja assüürlaste kuningas Sanaharib tungis kallale Pelusiumi linnale. Sõjavägede vastakuti olles tuli öösel suur hulk põldhiire, kes sõid kõik ründajate nooletuped, vibunöörid ja kilpide nahkrihmad. Järgmisel hommikul käsutati mehed võitlusse ja suured hulgad langesid, sest neil ei olnud midagi, millega end kaitsta. Hirte teooria sobiks isegi selgitama, miks ükski sõdur ei olnud võimeline laskma linna suunas ühtki noolt. Aga Junkaala ja Louhivuori märgivad oma raamatus, et hiirte levimine võis sel ajal tähendada ka katku, mis võis kergesti hävitada suured hulgad inimesi. Nii siis on võimalik, et see Egiptuse preestrite säilinud jutustus kirjeldab seda sama Jeruusalema piiremist, millest räägib ka piibel. Seal seletatakse imet hiirte abil. Tõstatasin suurarmee tähelepanuväärse taganemisega seoses küsimuse, kus kohas me näeme siin usku. Millises kohas selles piibli jutustuses eeldatakse uskumist? Taas olen seisukohal, et meil pole tarvis usku teadmaks, et Jeruusalem jäi tookord vallutamata. Usku vajame selles osas, kus piibel selgitab seda imet. Ja sel ööl sündis, et issanda ingel läks välja ning lõi maha Assuri leeris 185 000. Piibel ütleb, et vaenuliku armee hävingu põhjustas Jumala tegevus. Ükskõik, kas selle sündmuse nii-öelda loomulikuks seletuseks pakkuda hiiri, kes sõidas süürlaste relvastuse nahkosad, ootamatult puhkenud katkuepideemiat või midagi muud, piibel igatahes ütleb, et põhjuseks oli issanda ingli tegutsemine. Samamoodi teeb piibel sageli mujalgi. Piibli kirjutistes kordub ikka ja jälle mõtte. Jumal juhib nähtamatul viisil ka neid tegevusi, mida inimesed võivad oma meeltega täheldada. Seda tuletasid profetid Iisraelile sageli meelde. Kas oli siis tegemist ähvardava vaenlasega, rohutirtsude parvedega või halbade ilmadega? Profetid tuletasid meelde, et see kõik tähendab ka Jumala sõnumit rahvale. Siin jõuame tähtsa teemani. Iseenesest ei ole keegi sunnitud midagi uskuma. Ka iisraellased enamasti ei uskunud. Enamasti jätkasid nad oma elu endisel viisil. Mõtleme kas või assüürlaste armeele, mis oli kandnud suuri kaotusi. Keegi võib mõelda neile 185 000 surnud assüüria sõdurile ja öelda, no oli jälle ebaõnn. Keegi teine näeb selles samas sündmuses, nii nagu ka ilmutab piibel, Jumala tegutsemist. Mõeldes Eesti ajaloole, võib näiteks öelda, et meid tabas raske poliitiline ebaõnn aastatel 1939, 40 ja 44. Aga see eest meil vedas tohutult, et saavutasime taas iseseisvuse 1990. aastatel. Võib võtta seisukoha, et see kõik oli tingitud maailma üldisest poliitilisest olukorrast ja teisiti meil eriti poleks saanudki minna, meil polnud eriti valiku võimalusi. Aga neid sündmusi võib näha ja mõista ka teisiti. Jumala tegutsemisena ajaloos, antud juhul Eesti rahva ajaloos. Meie taasiseseisvumises võib näha Jumala uut suurt armu võimalust, mis on antud meie rahvale, et saaksime soovi korral vabalt kuulda Jumala sõna, teha sellest õiged järeldused ja valida uue elusuuna, mis 30. aastatel jäi tegemata. Kumb ajaloosündmuste tõlgendus on õige? Selles küsimuses võiksid meid aidata Eesti prohvetid Karl Reits ja Johannes Kaarep, kes tegutsesid ning hoiatasid rahvast enne kui tulid suured õnnetused. Aga samas tuleb öelda, et ei ole võimalik kedagi sundida nägema kõigis neis sündmustes Jumala tegutsemist ja soovi meid päästa. Alati jääb võimalus ka mitte uskuda ja tõlgendada sündmusi teisiti.
Jumala jõgi on siin. Jõgi, mis kannab värskendust väsinuil, jõgi, mis annab elu, kes leige ja tuim. Elu, kes leige ja tuim. Jõgi, kus puhtaks ja andeks saavad kõik, seal jões on elu. Sa tule allikale, sa tule allikale. Sa tule ja joo, Jumala jõgi on siin. Sa tule ja joo, eluve jõgi.
See sama prohvet Jesaja, kes ennustas, et Assüüria armee ei lase nooli Jeruusalemma linna, ennustas ka palju muud. Ta rääkis ka neitsist, kes jääb lapseootele. Tolle ennustuse täitumisele kulus küll rohkem aega, koguni 700 aastat. Kuid ka see ennustus täitus. Tegelikult just Jeesuse sündimise, elu, surma, ülestõusmise ja tema teise tulemisega seotud ennustusi on Piiblis väga suur hulk. See pole ime, sest sõnum Jeesusest Kristusest on Piibli tähtsaim sõnum. Jeesuse esimese tulemisega seotud ennustusi on vanas testamendis üle 300. Niisugune on näiteks ühe nõnda nimetatud messiaanliku psalmi 69, psalmi 22 ennustus. Nad andsid mulle süüa mürkrohtu ja mu janus nad jootsid mind äädikaga. Sel hetkel, kui Jeesus oli juba risti löödud, see ennustus ei olnud esialgu veel täitunud. Johannese evangeelium räägib 19. peatüki 28. salmis, kuidas Jeesus ristil ütles, mul on janu. Piibel jutustab, kuidas Jeesuse hukkajad kastsid käsna nõusse, kus oli äädikat. Torkasid selle käsna iisopi roo otsa ja ulatasid Jeesuse suu juurde, kes jõi. Nii täpselt täitus sajandeid varem kirja pandud profeteering, ehkki selle täideviijad päris kindlasti polnud antud ennustusest isegi teadlikud. Niisuguseid asju pole võimalik lihtsalt ette ära arvata. Inimeste jaoks on ennustamine muidugi probleem. Isegi meteoroloogide jaoks on see raske, kuigi nendel on kasutada satelliitide antud pildid ja kogu kaasaegne tehnika. Ometi teevad ka nemad oma ilmaennustusi kõige rohkem 5 päeva peale. Nii teevad nad sellepärast, et igasugused hinnangud kaugema tuleviku osas oleksid lihtsalt oletused. Ja kui on tegemist oletustega, siis põhimõtteliselt on kõik oletused ühtviisi head. Ent Iisraeli rahva hulgas ei saanud profet endale lubada valesid ennustusi, sest valeprofetid riskisid oma elu kaotamisega. Piibel annab meile ka juhtnöörid, kuidas teha vahet õigetel ja valedel profetitel. Õige profeti sõnad läksid täide. Asi on nõnda, et aeg on valeprofeti kõige halastamatum vaenlane. Eespool oli juba juttu, et profetite antud ennustused võisid olla seotud kas nende kaasajaga või tulevikuga. Seda on tähtis meeles pidada, sest kui profetite ennustused oleksid viidanud ainult kaugele tulevikku, siis kes oleks võinud teada, et tegemist on õige profeteeringuga. Seepärast käis osa ennustusi ka rahva lähituleviku kohta. Ja kui rahvas nägi, et lähituleviku kohta antud ennustused läksid omal ajal täide, kasvas nende usaldus ka nende ennustuste osas, mis käisid kaugema tuleviku kohta. Sellega seoses tahaksin rõhutada veel üht asja. See on seotud küsimusega, miks üleüldse anti ennustusi tuleviku kohta. Neid nimelt ei antud lihtsalt selleks, et rahuldada inimeste üldist suurt huvi tuleviku teadasaamise suhtes. Tegelikult keskendusid profeteeringud alati ühele ja samale teemale. Jumal tahtis õpetada inimesi teda usaldama. Ka suures pimeduses või raskustes elavatele inimestele tahtis Jumal anda teada, et nad ei ole hüljatud, vaid nad võivad ikka veel panna oma lootuse Jumala poolt antud tõotustele. Lastes antud ennustustel tõeks saada, Jumal otse kui ahvatles inimesi usaldama teda, lootma tema ustavusele ja tema antud sõna kindlusele. See on minu meelest suurepärane. Usk ei ole, nagu mõned vahel tunduvad arvavat, pime usaldus millegi sellise vastu, millest pole mitte midagi teada. Midagi sellist, mida oled sunnitud uskuma, kuna keegi on annud vastava käsu. Usk ei ole tõepoolest küll selline asi, mida iga üks võiks võtta endale samamoodi nagu mõnd kaupa poeriiulilt. Usk ei ole harrastus, mis asuks samas reas selliste asjadega nagu koeraga jalutamas käimine või keeglimäng. Samuti ei ole see kollektsioon hardaid meeleolusid kusagil ajusopis. Esmajoones tähendab usk Jumala tõotuste usaldamist. Piibel on antud meile selleks, et me võiksime näha, mida Jumal on meile tõotanud. Piiblis näeme samuti seda, et paljud Jumala tõotused on juba täitunud. Nende täide läinud tõotuste abiga tahab Jumal ka minu säratada usaldust enda vastu. Tähtsaim Jumala tõotus on tõotus andeks andmisest Jeesuse Kristuse nimes. Piibli tähtsaim sõnum on, et see, mis pattu langemisest tuli ja lahutas inimese Jumalast, on Jeesuse lepitussurma läbi kaotanud oma väe ja mõjujõu. Jumal tõotab, et inimene, kes paneb sellele oma lootuse, mida Jumal on Jeesuses teinud, muutub taeva jaoks vastuvõetavaks. Ja sellest, kui kindel on see tõotus, tunnistab tegelikult terve piibel. Sellepärast mina loengi piiblit.
Aitäh, Aare Kimmelile! Kui eile vestlesime selle saate koostööpartneri ELK missionikeskuse esindajaga, peasekretär Kirsti Malmiga, siis täna tutvustan toetajat, milleks on Soome raadiomissioni organisatsioon Sanansaatajad ehk Sansa. Sansa eesti keeles sõnumitoojad on aastal 1973 rajatud Soome evangeelse luterliku kiriku missioni organisatsioon, mis on spetsialiseerunud raadiovahendusel tehtavale missionitööle. Sansa rahastab kristlikke raadiosaateid Aasias, Aafrikas ja Euroopas. Saate Piibel kaanest kaaneni kaudu sai eesti keelest Sansa 40. raadiokeel. Raadiomissioni organisatsioon kasutab oma töös rahvusvahelisi suure võimsusega saatjaid ja kohalike raadiojaamu, Enamik programmist saadetakse välja rahvusvahelise raadiomissioni organisatsiooni Transworld Radio kaudu. Soomes jagab Sansa teavet missioni tööst, eriti raadiomissionist, kuulutab evangeeliumi ning kogub raha missioni tööle. Koostöös kogudustega korraldatakse piibliõpetust, missioni üritusi ning koolituspäevi. Lisaks ilmub sõnansaatajatel ajakiri Lähte, milles jagatakse teavet maailma missionist, raadiomissioni tööst ja Sansa endi tegevustest. Ajakiri sisaldab ka piibliõpetust ning seisukohti aktuaalsetel kristlikel ja teoloogilistel teemadel. Kõigil raadiomissioni sõpradele soovitan aga ka tutvuda Sansa koduleheküljega, mille aadressiks on www.sansa.fi. Nõnda palju tänaseks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja kutsun meiega taas kohtuma igal tööpäeval 5:30 ja saate kordustes 6:00 hommikul ja 12:30 päeval. Kuressaare kuulajatega aga 15:30 ja korduses 6:00. Kõike kaunist!
Vastu on tuur, kui raskes läheb elu.
Ma tean, on Jumal minuga.
Kui on vaenlase noored, tütavamas teel, annan end tema hoolde.
Ma tean, on Jumal minuga. Ta mu jõuetus näeb iga päev, on Jumal võtnud mul käest, et mind viia siia.